Pilves lidostā gaidāms iespējams viens no šīs dienas vizuāli interesantākajiem notikumiem – aviācijas svētki, kurus jau trešo gadu rīko Rīgas nami. Un par šo notikumu nākamajās minūtēs runāsim ar Rīgas nama pārstāvi Aivaru Grahoļski, kurš ir arī Spilves lidostas muzeja vadītājs. Labrīt!
Labrīt!
Jūs ar šīs dienas laika prognozi jau esat iepazinies?
Jā, tas bija pirmais, kad pamodos pa logu, pastojos, kas notiek, un pat bišķi nobijos, jā, jo debesis aizvilkts ar mākoņiem.
Mainīgs mākoņu daudzums šodien gaidāms Rīgā. Ko tas nozīmē aviācijas svētkiem?
Aviācijas svētkiem nozīmē, ka galvenais, lai tie mākoņi ir augstu. Ja viņi ir zemi, tad tas nedaudz ierobežo lidojumus. Ja nedaudz nolīst, tas mums nekaitē. Galvenais, lai tie mākoņi nav pārāk zemi.
Kāda augstumā mākoņi jau sāk traucēt?
Zem 600 metriem var sākt traucēt.
Tad lidmašīnas, kas lidos šodien, lidos kāda augstumā?
Augstums būs apmēram no 10 metriem un kaut kur līdz 400-500 metriem.
No 10 metriem līdz 400-500 metriem. Tātad viens no aviācijas svētku galvenajiem notikumiem ir akrobātu lidojumi. Tā tos pareizi saukt?
Notiks akrobātikas lidojumi ar lidmašinām sacensības, Rīgas kauss. Piedalīsies tajā pasaules labākie piloti.
Cik tādu ir? Kas piedalīsies Rīgas?
Rīgas svētkos būs ap 7 pilotiem, bet nedaudz mazāk atvainojas 6 piloti, bet tie ir vieni no labākiem pilotiem pasaulē.
Piemēram?
Noteikti, kā pirmo es minēto Kapaņinu, viņi ir 7-kārtēji pasaules čempioni, un 2010. Gadā viņa tika atzīta par labāko pilotu pēdējo 100 gadu laikā. Tas kaut ko nozīmē.
Pilnīgi tā.
Jā. Labākais pilots līdz šim tika uzskatīts arī Krievs. Tas ir Pakriškins, karalidotājs, un viņa ir nākamā, kas iegūs pasaules mērogošo titulu.
Un mūsu kaimiņu lietuviešu pilots jau arī tā bija izdaudzināts kā viens no pasaulē labākajiem. Tur ir kaut kādas kategorijas, ko kādā iedala?
Nē, Kapaņina lidoja kopā. Viņi kopā ar lido piedalās sacensībās. Starpība, teiksim tā, ir sievietes lido un vīrieši. Tagad ir tā, ka kopā visi lido. Bet, teiksim tā, jā, Kairis ir trīs reizes bijis pasaules čempions, tad Kapaņina 7 reizes, jā, tad tā starpība.
Bet viņi ir vienaudži?
Gandrīz vienaudži, apmēram 6 gadu, ja nemaldos starpība bija, neliela starpība gadu.
Redzot šādus aviācijas svētkus, šādus lidojumus, šīs sacensības, parasti man rodas tāds jautājums, kā pareizi šīs sacensības vērot, lai saprastu, kas īsti tur notiek un cik tas ir iespaidīgi vai sarežģīti?
Vispirms jau ir svarīgi, ar ko tas šis cilvēks dodas uz šiem svētkiem, vai viņš dodas izklaidēties tikai pastīties tos trikus, jo tie lidojumi, kas tur notiek akrobātikā, dažu brīdi ir nēru kutinoši, jā, un vienkārši cilvēkam nesaprotami, vai viņš dodas tieši vērtēt, novērtēt to līmeni, kā kurš lido un tā, bez šobām, bez zināšanām ļoti grūti būs saprast, kas tur tā īsti gaisā notiek, bet mums būs komentētājs, kas komentēs visas figūras, šo figūru nosaukumus un ko šie piloti gaisā dara, lai apkārtējiem būtu saprotams, ap ko tā lieta grozās apmēram.
Bet vai reizēm nav tā, ka šie triki, kas ir, kā jūs sacījāt, nervu kutinoši, iespējams pilotam, skatītājiem tīri vizuāli varbūt nav nemaz tik iespaidīgi?
Piloti parasti nelido, lai kutinātu nērus, tas ir ļoti milzīgs darbs, katru dienu ir jānolido vairākas stundas, ja? Un tieši treniņos un uz pārslodzēm, ko tās pārslodzes tik lielas, ko normāls cilvēks vienkārši samaņu zaudēt, ja? Neizturēt to pārslodzi, kas tur notiek, un nevienmēr no malas var objektīvi novērtēt to darbu, ko tie piloti ir ielikuši tur iekšā. Vairāk, es domāju, pēc vakardienas piedzīvotā, ko redzēja cilvēki nejauši, kas tur bija gājuši, paskatīties, kā notiek treniņi, tad cilvēki ķērās rokām pie sirdīm, jā, un kad tur gāja dažu metru virs zemes, lidmašīna šķērsām saliktu sānu, saucamo nazi. Nu, tas bija ļoti iespaidīgi, pat man, kā lidotājiem arī tas bija tā, bišķi nerukutinoši skatīties.
Tātad, ko šie seši piloti mums šodien parādīs?
Mēs varēsim redzēt, kā notiek sacensības, bet šīs sacensības tiks pakārtotas, publikai. Lai publikai tas būtu interesanti, līdz ar to būs šajās sacensībās būs šo elementi, tas, kas patiek vairāk publikai, nevis sausa akrobātika, ja? Un kā saka, tas ir tas visforšākais, tur tā odziņa arī ir. To, ka cilvēki varēs balsot par SMS, par labāko pilotu, un nevis tiesneši, bet tieši skatītāji, un skatītāji būs tie, kuri noteiks, kurš pilots ir uzvarējis. Un kurš visvairāk būs balsojis par to, būs iespēja izlidot ar akrobātu lidmašīnu sporta, un vēl 10 cilvēkiem būs iespēja nofotografēties kopā ar šiem pilotiem un dabūt viņu autogrāfus.
Jūs sacījāt, tad, kad šī akrobātu piloti lido, tās slodzes ir tik lielas, ka parasti cilvēks zaudētu smamaņu. Vai to uzvarētāju arī bez samaņas izņems no lidaparāta ārā?
Es domāju, ka mēs viņu tās mums iepakos tur iekšā, iesēdinās un tikpat arī zolīdi dabūsi viņu ārā. Nē, no akrobātika jau netaisīs ar šo cilvēku, jā. Vienkārši, lai cilvēks dabū un izjust, kas ir stihija, jā. Un šī, kas ir pabijis šai stihijā, vienaldzīgs nekad nepaliek.
Bet seši piloti no vienas puses šķiet, ka tas būs tāds īss laiks brīdis. Cik lielā laika posmā šie paraugu demonstrējumi notiks šodien?
Šodien paredzēts divas kārtas. Šim sacensībām notiks no 12. Līdz pusdiviem. Un otra kārta notiks no pulksten 3 līdz puspieciem. Pusotra stunda katra kārta notiks. Un šajos starplaikos būs lidojumi ar motoparaplāniem, tautā saucamie Karlsoni. Un mēs redzēsim armijas helikopteru paraugu demonstrējumus, un kā arī šie sportisti, kas piedalās sacensībās, viņi arī rādīs paraugu demonstrējumus ar savām sportlidmašīnām, un tas laikam būs tas viskutinošākais moments, jo un visi interesantākais.
Gaisā šie lidaparāti pacelsies pa vienam vai arī grupā lidos?
Grupveida paraugu demonstrējumi nebūs. Man liekas, ka ja, cik es skatījos programmā, viens laikam būs, kur divas lidmašīnas kopā rādīs paraugu demonstrējumu, bet sacensības noteikti pa vienam. Viena lidmašīna ir pacēlusies gaisā un otrā malā dežūrē, kā viens beidz lidojums, tā otrs ieiet zonā, ir noteikta akrobāta zona, kurā notiek šie lidojumi, un viņi atrodas tā tālāk no skatītājiem virs lauka, jo virs skatītājiem nedrīkst lidot dēļ drošības, un, bet būs ļoti labi redzams skatītājiem viss tas.
Cik ilgst viens paraugu demonstrējums?
Viens paraugu demonstrējums apmēram kaut kur no 5 līdz 7 minūtēm.
Tātad nepilnas stundas laikā visi būs izlidot?
Pusotra stunda aizņem. Izlidot pilnībā aizņem apmēram pusotru stundu. Iespējams, ka tur ilgāk tur atkarībā kādu vingrinājumu izspēlēs, tur var mainīties tas lidojuma ilgums līdz 10 minūtēm.
Bet šis tiesāšanas princips, par kur jūs stāstījāt, ka skatītājiem būs iespēja balsot ar SMS balsojumu, ko paši piloti par šādu iespēju saka, ka viņus tiesās skatītāji, nevis profesionāli tiesneši?
Viņiem, kā izteicās piloti, kad viņiem tas liekas pat interesantāk, jo šis tomēr ir šovs, jā, un pamatā. Viņam ļoti svarīgi atstāt iespaidu uz publiku. Un praktiski lielākā daļa šo pilotu arī bija pagājušā gada, un viņam ļoti, ļoti patika Rīga. Viņam ļoti patika, kā Rīgas nami uzņēma viņus, un viņam patika, ko Rīgas nami ir izveidojuši, ka viņi redz progresu katru gadu, kā attīstās muzejs, kā attīstās spilve. Un viņa ļoti lielā sajūsmā, un ka Paņina, kad ieradās, tad viņa mums ap kaklu visiem krita, viņa saka, es esmu atkal Rīgā. Viņam ļoti patika tā ideja.
Jā, šie pasaules novērtētākie piloti ir no citām pasaules valstīm, bet mums arī ir aviācijas entuziasti. Kā mēs izskatāmies uz šī fona? Varbūt mums arī ir kāds topošais talants šajā aviācijas akrobātikā.
Mēs arī, kā saka, cenšamies kaut ko šajā jomā darīt, un mums ir divas akrobāti, vairākas akrobāti lidmašīnas Latvijā. Viena ir Cīravā, Pīt S1, un Daugavpilī JAK-52. Tālāk arī Ādažu lidlaukā JAK-52 ir, pašlaik viņš tur neatrodas uz vietas, un pie Uplēja kunga arī stāvēja akrobāta lidmašīna. Tā kā kaut kas notiekās, un mēs arī tā cenšamies un mācamies ieiet, teiksim, šajā apritē.
Kā vēstī pasākuma rīkotā ir arī savu pirmo oficiālo lidojumu Unlimited kategorijas pilotu statusā veiks arī Latvijas pilots Gints Bumbieris. Ko nozīmē šī Unlimited kategorija?
Limited kategorija, tas ir kategorija ar ierobežotu pielaidi akrobātikā. Uzreiz nevar palikt par ekstra klasa akrobāti, ja? Un ir vairākas kategorijas, kuras tu pakāpeniski, kurām tu izeji cauri, lai tu varētu kāpt uz augšu, ja? Un šī limited kategorija ir viena no pakāpēm, ja, kad tu vari piedalīties sacensībās ar noteiktu sarežģītības programmu.
Bez šiem aviācijas paraugu demonstrējumiem, šiem akrobātikas pilotiem, bruņoto spēku paraugu demonstrējumiem, Karlsoniem, kas vēl šodien Spilvē notiks?
Spilvē ļoti liels atrakciju parks būs, lai arī bērni, kuri varbūt netik daudz saprot no lidmašanām, varbūt viņus biedēs tas, kur viņi varēs nodarboties, atpūsties, un iespēja būs uz zemes redzēt lidmašīnas. Tas parks diezgan liels ir, ko paskatīt, un tur visvisādas lidmašīnas būs.
Aptuveni, cik daudz tādi ir?
No Spilvēs doto momentu ir kaut kur tūp 50 lidmašīnām, viena daļa būs ārā uz perona atradīsies, un pārējās lidmašīnas būs iespēja paskatīties angāros.
Tik daudz tur to lidmašīnu?
Jā, pagājušajā gadā bija ap 30, tad, kā teicu, gan tūvu puse ir tas skaits palielinājies. Jā.
Un cik no tām spēja pacelties no zemes?
Viņas visas ir lidojošas, jā. Un vēl cilvēki varēs apmeklēt Spilvas muzeju, lidos sēku bijušo. Šī ēka vienkārši ir fantastiskā, un cilvēki, kas viņi ir apmeklējuši, viņi vienmēr saka, mēs nāksim vēl, mēs nākošu gadu brauksim, un prasa, vai ekspozīcija tiks papildināta, un es saku, jā, vismaz es centīšos pa 30-40% atjaunot ekspozīciju, un man ir ļoti daudz materiālu, ko es savācis, un iespēju, lai cilvēkiem būtu interesanti šai muzejā varētu iepazīt Latvijas aviācijas vēsturi, kāda viņi ir līdz šai dienai, tieši aviācijas sfērā, sākot no 1910. Gada, kad pirmais aeroplāns pacēlās Rīgā, un šis aeroplāns mums muzejā arī atrodas, viņi sauc pa Farman 4, un tas ir vienīgais pasaulē, kas ir.
Domājams, ka šodien pilsētas svētku laikā uz šiem aviācijas svētkiem ieradīsies ļoti daudz cilvēki, bet tiem, kas negrib šo burzmu un drūzmēšanos un lielu trokšņošanu, šo muzeju un šo visu Spilves pagātību, šo neskaitāmo lidmašīnu klāstu ir iespējams apskatīt arī ikdienā kaut kādos?
Jā, ikdienā ir iespējams apmeklēt muzeju un pastīties Spilvi, ne tikai pastīties, bet var, kā saka, arī palidot tur ar instruktoriem. Mums ir atrodas 5 aviācijas skolas, kuras apmāca pilotus, un ar šiem instruktoriem, kur apmāca, ir iespējams arī palidot. Un darba laiks ir muzejam tieši no 12. Dienā līdz 6. Vakarā, izņemot pirmdienas, bet kas attiec uz lidošanu, tur jūs varat griezties katru dienu. Un ierodoties aerodromā pie dežuranta, pieteikties, ka jūs vēlaties lidot, un jūs tur dabosiet telefonus no instruktoriem, varat sazvanīties un izvēlēties, ar kādu lidu prātu vēlaties palidot.